Vi skal lese videre fra Johannes åpenbaring, det femte kapittel, og det sjette vers, fra det sjette vers. Johannes åpenbaring, det femte kapittel og det sjette vers, og lese dere i Jesu navn. Og jeg så mitt imellom tronen og de fire livsvesener og de eldste et lam stå der like som slaktet, og det hadde syv horn og syv øyne. Det er de syv Guds ånder som er sendt ut over all jorden. Og det kom og tok den av hans høyre hånd som satt på tronen, og da det tok boken, falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned for lammet, hver med sin harpe og med gullskåler fulle av røkelse, som er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier: verdige du til og ta boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde dem til et kongerike og til prester for Gud, og de skal være konger på jorden. Amen. Vi har Ja, hvorledes skal vi begynne å få det sagt? Troen. Det er troen som gjør oss, som gjør det mulig å se. Det er ved tro vi ser. Og den som ikke har tro, han ser ingenting. Han er blind. Men ved å komme til troen, så får en syner, og så blir en langsynte. Og så blir en langsynte den veien, og vi ser langt tilbaks. Vi ser lenger tilbaks enn til skapelsen. Og det vi stanste for, det var at når vi ser inn i den forbigangne evighet, så vi et land der. Det forteller Peter oss om i sitt første kapittel, som vi har vært borti, at landet som var slaktet, det var kjent før verdens grunnvoll ble lagt, men det ble åpenbart ved tidenes ende. Og så så Johannes på Jesus, men han så på han i tro, og dermed så han noe mer enn Jesus. Han så noe mer enn et menneske. Han så Gud i mennesket, men han så noe mer enn et Gud-menneske. Han så ved troen et lam stå der, og det lammet som han så der, det var det lammet som hadde vært der. Nå var det kommet her. Det var det samme landet, og det var Guds land. Og nå kommer vi frem til Johannes åpenbaring, og så forteller seg her at Johannes er, apostelen Johannes er, her er noen som er langsynte. Her er noe som jeg ønsker å vekke deg og for å se. Dette er fjernsyn i sannhet. Her ser en fjern. Og jeg så, og så så han i den kommende evighet. Vi er ikke uvitende om den kommende ting. Troen har gjort oss godt kjent der. Det er det som er det fine med. Om du kan bli godt kjent, altså i Oslo, i store studio, med oss å ha fjernsyn, så misunner deg ikke. Og selv om du kan bli godt kjent rundt omkring i Europa ved Eurovision og ved å få se til og med til Amerika, så misunner jeg ikke det. Men her er det noe, her er det noe som du har grunn til å misunne deg som det tro ser. Her er noe å se. Og det han fikk se, og jeg så, der ser han det lammet som var her. Det er noe der. Og jeg så et lam. Det var det han så i himmelen. Jeg så midt imellom tronen og de fire livsvesener et lam stå der, like som slaktet. Hva er det du ser etter i himmelen? Hva er det du ser etter? Er det lammet du ser etter? det ved troen. Det som jeg har lyst til i denne time, det er å forsøke å påkalle din oppmerksomhet for noe av dette som her kan ses ved tro. Og ved å gjøre oppmerksom på det, har du troen, så vil også du se det. Og du skal slippe å tro på det fordi jeg ser det. Men du skal se det selv, og da er det ikke godt å la være å tro på det. Da er det ikke spøk. Det er en ting det, og så sier jeg altså for en blind, og så sier jeg at ja, jeg tror du får noe tro det du sier, at det gras er grønt, men jeg har jo aldri sett det selv. Men jeg får noe tro altså at det er noe som er grønt. Men hvis han hadde fått sine øyne opplatt til den blinde, så han så det selv, så var det ikke godt å få han til slutt å tro at det graset var grønt. Det er ikke spøk når de ser selv. Å, min venn, du må få se selv. Og det er det som er det vidunderlige med, at Bibelen, den åpner øynene på blindføtter. Og det er ikke bare deg, men han åpner øynene på deg som har mist synet. Det er det som er så hyggelig. Jeg kjenner mennesker som jeg vet har sitt i tro, og så i dag ingenting ser. De har tapt synsevnen. Hvorledes tapte de den? De tapte troen. Og dermed så er de i mørket. Det er bare ved troen. Jeg skal fortelle dere, det er bare ett angrep som djevelen bruker, som er farlig. Bare ett! Og det er å klippe troen av oss. Så har vi tatt. Synd er ikke livsfarlig. Men vantro er livsfarlig. En smule med tvil er livsfarlig. Men ikke synd. Men tro når du synder, det er nødvendig. Og det skal kunne reise deg opp igjen. Hvis synd var livsfarlig, så var ingen av oss sikker på himmelen. Men det er noe som er livsfarlig. Det er tvil. Det er livsfarlig. Og jeg skal si at djevelen har vært flinke til å klippe troen av oss. Jeg skulle ha lyst nå og talt om det. Men det kan jeg ikke, det må jeg ikke, jeg kommer da på vidden. Men jeg må prøve å holde oss til det som er skoene, og så påkalle oppmerksomheten for det landet som her var hos deg. Og det kan gjøre deg seende igjen. Men vel, det kan gjøre deg seende igjen om du ingen syner har i dag. Og dette kan gjøre deg seende om du aldri har sett. Det kan du stole på, det kan. Du store min, her er effektive ting. Her er kraftige ting. Guds ord, det er legemiddelet i vår tid til å helbrede åndelige ting. Åndelige skrøpeligheter, åndelig blindhet, åndelig døvhet. Det skal jeg si her er. Og her skjer det under i våre dag, som det skjedde på det menneskelige området, i Bibelens dager, på Jesu dager, da apostlenes dag. Ja, nå skal du få se. Og nå skal du se hva, så skal du få se hva som er årsaken til at det er forfall, og hvorfor det ikke er sånne syner i vår tid. Jeg så midt imellom. Nei, det går ikke an å lese sånt. Nei da. Og jeg så, hvor, jeg så midt imellom, og landet, min venn, det har den sentrale, midterste plass i himmelen. Det hadde det den gangen det var hjemme hos Faderen. Det dreide seg om landet der, og det dreide seg om landet der. Og der som det dreier seg om lammet, der får de syn. Og hvis det dreier seg om lammet her, så skal det bli syner. Så skal du få se. Men det er grunner og det er forklaring for alt. Når det ikke dreier seg om det slaktede lam i våre møter, så er det ingen tro. Så oppstår det ingen tro. Og så er det ingen som blinde som får syn. Og så står det i min Bibel at uten syner så blir folket tøylesløst. Og jeg har vært på yngresmøter, og jeg har vært på ungdomsmøter, jeg har vært på alminnelige møter hvor folket har vært tøylesløst. For det var ikke åndelige syner. Hele forklaringen. Det er noe som de har beundret og forundret seg over, og som de skal få fortsette med å undre seg over. Det er hvorfor de slipper å ha sånn trøbbel med de der som samler seg til bibeltimer. Det er jo så stilt. Det er så stilt. Da er det stilt. Men prøv også å holde det gående her en vekes tid på Valderøy, enten det er her på skolen eller på bedehuset, enten det er for voksne folk eller det er for ungdommer, med eventyr. Og med Coca-Cola og sang og musikk eller hendelsløs av en eller annen sort, så skal du se hvor tøylesløse de blir. Da blir det ikke råd til å holde styr på noen. Hvorfor svikter de ikke? Hvorfor? Ja, det er Guds ord som fanger de. Sånn er det med Gud. Det er en i himmelen som fanger all oppmerksomhet. Det er en i himmelen som fanger alles øyne. Og han hadde den egenskapen han var her. Alles øyne var vendt mot ham der han var til stede. Du kan være sikker. Det spurtes når Jesus var hjemme. Det er ikke så sikkert. Og da var det en som reiste bust, da jeg sa det. Det er ikke så sikkert at Herren er til stede i våre møter. Nei da, det nytter ikke at vi sier at han er midt i blant. Jeg var med i Betlehem i Høybergen på en eller annen ungdommens lørdagskveld, hvor han som leder kvelden sa han at nå er vi samlet Jesu navn, og Jesus er midt iblant. Og det første programposten han kun gjorde, nå er det en lærerinne som vil lese eventyr av H.C. Andersen, for Jesus var midt iblant. Det nytter ikke hva vi sier med det. Og jeg kjente ingen Jesus. Jeg kjente ikke at han var der. Jeg skal fortelle deg hvor han var. Han var utenfor og bankte på og ville inn, men han fikk ikke komme inn. For der han er inne, der dreier det seg om han. Og bare han. Og ikke bare om Jesus, og langt ifra. Det er ikke Jesus som er sentrum. Og det er ikke Guds sønn som er sentrum. Men det er det slaktede lam det dreier seg om. Og der blir det nye som forsyner. Jeg skal skrive under på det. Det var det som åpnet mine øyne. Det var når lammet, det slaktede lam, ble midtpunktet. Og mine øyne ble rettet mot det. Og ingen annen ting. Det er ikke frelse i noe annet. Ja, det var om det. Der er det midtpunktet. Midt imellom tronen. Der, i herligheten. Der har lammet sin rettmessige plass. Der er det mitt punkt. Det er vårt ansvar. Det er vårt ansvar her som tror på lammet å gi han den plassen her. Gud hjelper oss som er representert fra forskjellige bygder i vårt land til å gå inn under det ansvaret. Til oss å sørge for at du gjør ditt til, at når du er med på et møte, og når du er med på et styremøte, når du har en anledning til å være med og lede et møte, påvirke et møte, at møtet angår og dreier seg om det slaktede land. Det er vårt ansvar. Og det er bare det ansvaret vi har. Og da vil det skje noe når vi samler. Ja, det var ikke bare at han var i midten, men jeg har lyst til å påkalle oppmerksomheten hvorledes han så lammet. Jeg så der i midten, der i sentrum, der så alles øyne var vendt imot. Han som var gjenstand for alles oppmerksomhet. Hvorledes var han å se til? Likesom. Han var likesom. Det lammet, det var ikke så vakkert syn. Det var ikke et vakkert syn. Det var likesom et slaktet lam. Du du store min. Det er det som er midtpunkt i himmelen. Det er det som alle ser på i himmelen. Ikke et lam, men et lam som er like som slaktet. Jeg skal si at det har sin evne til å fange all oppmerksomhet i himmelen. For det er det eneste middelet Gud har i en syndefull verden, i en fiendsk verden. Han sender ned ikke et lam, men han sender ned et slakta lam. Først vektet oppmerksomhet når det var her som lam. Jesus vekte oppmerksomhet fordi han var lam når han var her i denne verden. Og den oppmerksomheten han vekte, det var fordi han tidde som et lam. For den så klypte han. Han åpna ikke sin munn i protest. Han snudde ikke sitt ansikt vekk ifra spytt og slag. Det vekte oppmerksomhet. At Gud kunne sende sin sønn i fiendens leir som et lam. Du store min, det skal jeg si skal vekke oppmerksomhet i synderes sinn og i synderes hjerter, også på Valderøy i 1966. Når bare Gud får presentere sønnen som lam. Å, gjør med han hva du vil. Bare spotta på han. Blir du ikke tilfreds? Han skal nok ikke åpne munnen. Bare banna på han. Han skal ikke protestere. Gjør med han det du vil. Jeg har sendt han som et lam. Kunne du spekulere litt på spørsmålet hvorfor han tidde? Hvorfor han ikke åpna munnen? Og det var ikke nok med det. Men det som vakte forundring, det som vakte oppmerksomhet, det som fanget, det som omvendte meg, det som omskapte meg, det var når jeg så det slaktede lam. Du store min. Jeg kan ikke prøve å gå inn på det nå, men det er sånn han er å se til i himmelen. Og han beholder det, like som slaktet. Det er en sanger som har skrevet det slik, og jeg tror han har truffet blindt. Når jeg har sunget i 1000 år, er sangen like ny om lammets blod og sår. Det skal aldri tape sin tiltrekningskraft. Det skal aldri tape sin friskhet. Det skal være evig, evig. Grunn til tilbedelse og forundring. Og hvorfor? Hvorledes kunne du, Jesus, elske en sådan brud? Er det underlig å synge? Du er forklaringen, du er årsaken til at jeg er her. Du store min, jeg skal si at det kan åpne øynene på folk. Men jeg skal si at det kan lukke øynene på folk. Hvor lammet ikke er sentrum. Ja, da skal de bli tøylesløse. La oss få pulsa. La oss få, la oss få, la oss få! Jeg skal si her krav, men når de som har fått øye på lammet, de sier takk. Det er nok. Det er nok. De begjærer siden intet mer. Byd ham et stille samvær, ikke et sånn brusende samvær. Byd ham et stille samvær. Ikke med 1000, men med 1. Synger det her når vi kommer sammen i store flokker, og så er det da den sangen passer, sier de. Nei, by ham et stille samvær med en av hans ringe små. Se det. Se det. Se det de livligste timer han her på jorden kan nå. Du store. Nei, dette er ikke flokkmentalitet. Dette er ikke stort ved at det blir slått opp stort. Men om du forminsker det, så er det like stort. Nei, du store mirakel, det som verden har, det tror jeg ikke for min skyld. Men bare prøv å slukke av høyttaleren og hemmenorgelet.
og prøve å forminske det til små møter. Hva er det da igjen? Hva er det da igjen? Men prøv å skru av her. Skru av! La de reise vekk! Den ene etter den andre, så blir det ene igjen. Det liker godt. Akkurat liker godt. Det var ikke mengden som gjorde det godt. Det tårer å forminskes. Det er Gud. Liker godt alene. Liker godt to. Og det liker godt med tusen millioner. Det har ingenting med det å gjøre. For det er ikke omstendigheter. Det er Gud. Det er lam. Ja, du har vel sett Jesus som lam. Det er vel han som det dreier seg om i ditt liv. Det er vel han du tilber. Jeg vil prise ham. Det er vel det det går ut på. Ja, like som slaktet. Det er ikke selve korsfestelsen. Han er ikke på korsen, han er i himmelen og langt ifra. Det var ikke det Paulus sa i Korinterbrevet, at jeg vil ikke vete noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. At han ikke ville vete noe annet enn lidelseshistorie. Og så skildrer bare det av Jesus han, mens han hang på kors, og langt ifra. Men det han ikke ville vete, han ville ikke vete av noen Jesus enn den Jesus som hadde vært død, men som var blitt levende igjen. Jeg vil ikke vete av noen Jesus som har vært levende, men som ikke har vært død. Den Jesus jeg vil ha av, det er en som er slaktet, men som lever i all evighet. Han er ikke død nå. Men han er jo sett som den som har vært slaktet, men som er i all evighet han er, som ikke mer kan dø. Og jeg så, jeg skal si, han er sentrum i himmelen for alles oppmerksomhet. Jeg må prøve bare å påkalle oppmerksomhet for noe av den beskrivelsen som her står om dette land. Og det hadde syv horn. Syv. Det taler i Bibelen, og Johannes åpenbaring fremfor noen bok i Bibelen er en symbolske bok. En symbolske bok, og det går overhovedet ikke an for noen å kunne lese Johannes åpenbaring og forstå noe av det, uten de kjenner Bibelen for øvrig. For det er Bibelen for øvrig som forklarer Johannes åpenbaring. Det er symboler, det er bilder som er brukt før. Og bildene er forklart før. Og hvis jeg ikke har den bibelske forklaringen, så forstår jeg ingenting, for dette skrev i tegn. Ja, det skal jeg lese for deg. Så det er ikke underlig, det er noen som sier at dette kan ikke være åpenbaringsbok. For dette er jo skjult alldeles, jeg visste det. Ja, det er skjult, det er godt skjult, og det er viselig skjult. Så her er det ikke noen som kan ta seg til rettes. Første vers i Johannes åpenbaring. Første kapittel. Jesu, det er ikke Johannes åpenbaring. Det er langt derifra. Det skulle aldri ha stått til overskrift. For det har ingenting med Johannes å gjøre. Noe annet enn det at han skrev det ned. Men her står det hva det er. Jesu Kristi åpenbaring. Er du interessert i åpenbarelser? Jeg skal si de var interessert i de åpenbarelsene som kom fra Finland. Så jeg ikke gir to øre for. Ikke to øre. Men her er noe som jeg ikke gir, så jeg slipper betale for, men som er verdsette høy. Jesu Kristi åpenbaring. Her er åpenbarelser. Er du så interessert i deg? Jeg bare spør deg. Om du er så interessert i deg som finlandsåpenbærelsene, for da skal jeg si folk var interesserte. Det er noe skrekkelig. Og her er noe. Jesu Kristi åpenbæring som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Og han sendte bud ved sin engel og kun gjorde det i tegn. Det er ikke godt å forstå. Da er det ikke godt for fiender å forstå noen ting. Nei, det er vidunderlig med en visdom fra himmelen. Her forteller han om det som skal skje. Og så forteller han det på en måte som bare de som kjenner tegnene kan lese det og forstå budskap. De andre blir helt uvillrede. Ja, sånt er det med det som blir skrevet i tegn.
Det er skrevet for at fiendene skal komme helt i villrede og misforstå. Og det skal bare kunne forstås av deg som kjenner tegnene. Koden. Her er koder. Og har du ikke lært det kodene, min venn, så kommer du til å få bare misforståelser av å lese Johannes' åpenbaring, som vi må kalle den for, siden han er mest kjent under denne bok. Så jeg vil stå her. Ja, det var noe sagt der. Du store min, det var sagt noe. Det er vanskelig å stå her under den karakter. Det var sagt det at jeg som han skulle vise sine barn. Nei. Men sine tjenere. Det er en karakter som er nødvendig å ha for å kunne få se og lære å kjenne noe av det, og det er karakteren av en tjener. Ja, det er det. Og da er det ikke bare seiende tjener, men da er det som Eurebekk har lært oss på dette kurset, alle kurser jeg har vært sammen. Altså, det er ikke bare snakk om å være barn, men det er snakk om å være lydige barn. Men her er det ikke bare snakk om å være tjener, men det er snakk om å være lydige tjener. Og da er det bare en lov for en tjener, og det er å utføre blindt det som hans Herre sier, uten om eller men. Ja, jeg har lyst til å forsøke å tjene deg som en kristig tjener, og så vil det avsløre seg om jeg har karakteren. Det skal ikke stå lenge på en talerstol før de har avslørt seg. Da står han i glasshus. Ja, da står han i glasshus. For å kunne være en tjener, så må han ha noe å tjene med. En må ha noe å tjene med. En må ha blitt utsendt med noe. Han som har sendt, han må ha sendt oss. Når tjeneren skulle hente Rebekka, da vi snakker om bare en tjener. Jeg skal si det er ikke bare. Tenk, bare en tjener. Nei, det er ikke bare hvis han er en tjener. For den tjeneren som skulle hente Rebekka ble ikke sendt tomhent ifra himmelen med den oppgave. Men den tjeneren var så nedlest med gaver som han skulle ha for å åpne vei til å kunne utføre sin tjeneste og vinne Rebekka. Han ble ikke tomhentet når han gikk. Han kom ikke bare med snakk. Men han kom ifra himmelen. Han kom ifra herligheten med gaver. Jeg skal si, en tjener som er sendt ifra himmelen, han har noe med til den som han skal tjene. Og da er det spørsmål om jeg har noe med til deg. Det er en ting å si ja til et bibelkurs og komme til Valderøy. Det er lett. Det er skrekkelig lett å svare ja. For det var en stund i mitt liv med det samme som Herren prøvde å snu på livet mitt. Og snu på interessene mine, så var det et løfte som jeg gav Gud. Og som jeg trodde det var det største løftet jeg kunne gi Gud. Jeg sa til Gud, og det var under alvor. For det var på en bakgrunn det ble sagt. Jeg skal så langt det er mulig sige ja til det. Uansett, hva vet jeg. Men jeg skal ha fått lært en annen leksa i livet. Jeg har fått lært en annen leksa og sett hungre. Og det er å kunne sige nei. Og det har vist seg i mange tilfeller det er større gudsfrykt i å sige nei enn å sige ja. For jeg kan ikke vannere Gud på en større måte enn å så sige ja og så ikke ha vært hos ham. Og gå med noe. Og gå tomhent. Da vittner jeg om meg en dårlig tjener for ham. Det er han som får vanneren. Det er ikke tjeneren. Men det går utover han. Sine tjenere. Jeg har lyst til å prøve på om jeg kunne få gi deg noe. Han har i alle fall lest på. Gud er mitt vittne på at han har lest på. Og hvis du vil ha min misjonsbefaling, så kan du få han i samme farten. Det er ikke sikkert han er tilfredsstillende for deg.
Han er ikke tilfredsstillende for alle de troende rundt omkring. Det er mange som han er utilfredsstillende for. Og det er mange som mener det at de burde holde meg hjemme. Det er da kolossalt mange. Det blir flere og flere etter hvert. Det er så vondt. Og når jeg spør hva jeg har gjort, så gjør at jeg ikke skal få lov å ha noe møte her, så får jeg ikke svar. Du kan få misjonsbefalingen min, den står i Jeremias. Den som har, hva har? Den som har mitt ord, han bør tale det, og langt ifra. Han kan tale det, og langt ifra. Nei, det står det ingenting om i min bibel. Men den som har mitt ord, han skal tale det. Det er ikke noe frivillig. Det er ikke spørsmålet om å ha lov å tale. Men det skal. Skal! Og det er bare det som du ikke kan få komme til. Du kan bli fri. Men er det et smutthål, så har Herren pålagt meg. Jeg skal! Hvorfor? Fordi jeg har. Og da må jeg få lov å betro en hver i denne forsamling. At er det noe Herren har lest på meg i livet, så er det Guds ord. Det har han lest på meg, det har jeg. Og det setter jeg store pris på. Det kan du skrive om. Det er det dyrebare som jeg har fått av Gud i denne verden. Det er hans ord. Og når jeg er her, så er det bare å lese av det jeg er her på, og ingen annen ting. Men det er det som er så vanskelig. Når det kommer her altså som en stor predikant rundt omkring, så har det sikkert ikke vært et stengt bedehus noen plass. Han har vært et stort menneske og tjent en stor sak. Men bare med den oppgaven, og så være nedleste med Guds ord, og så ikke ha noe annet å by folket, nei, bort med han. Den får samme behandling som profetene har fikk. Hvem av profetene som har talt Herrens ord til dere, har ikke blitt forfulgt? Det er et ubesvart spørsmål i Bibelen, for de ble forfulgt alle. Ja, det ble de. Hva var det som stod? Det hadde syv hår. Syv i Bibelen, det er fullkomne. Hva er det som er fullkomne i forbindelse med landet? Så det er nå også kunne få se her, og så kan ha betydning for oss mens vi sitter her på dette kurs. Og for de dagene som vi har igjen å leve i denne verden. Fullkommenheten var, det hadde syv horn, og horn det står som et symbol for kraft og makt i Bibelen. Han har fullkommen makt. Vel, er det det som er det underlige? Det er det som du ikke biter på. Det er det du ikke tror. For det er det du ikke ser. Og det er bare troen som tror, som kan gå med på noe så meningsløst. At det er et lam like som slaktet, som har all makt. Det er ikke vanskelig å få dem med på det. Så står det i det femte vers. Du store min. Nei, vi er fele her i Norge. Det er et fel folk. Grusomt. Vet du hva slags symbol Norge har? Nasjonalsymbol. Ja, det er ikke land. Jeg har ikke sett noen her så veldig land. Den norske løve. Det er noe som brillerer i verden. Løve! Tenk om det var sant at Norge var en løve! Det er godt ikke sant at ikke symbolet passer ganske, men jeg synes det begynner å gå i bokstavlig oppfyllelse. Det er i løver, Norge, som har vært så glad i. Nei, der har de, der er makt og kraft og styrke. Men det var det som var underlig, det er det som vektes på undring. At det var det lamme som var like som slaktet, som var løven av Juda. Nei, det var det. Det var det der stod i femte vers. Løven av Judas stamme har seiret og kan åpne boken.
For når han skulle se hvem det var, så var løven av Judas stamme, så var det lammet som var like som slakt. Du, om du kunne få dette syn på Jesus som Guds lam. Meg er gitt all makt. I Efeserbrevet vil vi ta et vers. Første kapittel og det 20. vers. Efeserbrevet, første kapittel og det 20. vers. Han som oppvakte han ifra de døde og satte han. Det er ikke bare det at Jesus ble oppreist ifra de døde, men han ble opphøyet. Det var her at Jesus var i fornedrelse. Men lammet er nå opphøyet. Satte han. Hvor satte han henne? Han satte han over. Over. Over en vermakt. Og over et vert navn som nevnes. Ja, det er det jeg ser. Ser du det? Har du en tro, så se at det er lammet som var her i denne verden og frelste meg. Og forlikte meg med Gud. Ser du det? Lever du i det synet? Der at han er nå over en vermakt og myndighet og et vert navn som nevnes. Ja, det vil få veldig betydning for vår videre gang gjennom Johannes' åpenbaring, som vi skal fortsette med i de timene som jeg har igjen her. Det er dyrebare ting, det er interessante ting, det er vidunderlige ting for de som lammet har stillet vreden hos, så at jeg er blitt venn med Gud, jeg er blitt forlikt med Gud. Men det er uhyggelig å høre om denne karakter av lammet for de som ennå er fiender av Gud, som ikke er blitt forsonet med lammet. Det hadde ikke bare syv horn, fullkommen makt om myndighet og kraft, men det hadde syv øyne, står der, og det er. Syv øyne, det er, der får min tilleggsforklaring. Det er de syv Guds ånder som Gud, som er sendt utover all jorden. Det er allvitenheten. Det skal si han vet om alt i denne verden. Jeg skal si at det er lammet som sitter i himmelen i dag, som er i besittelse av all makt, og som sitter over alle makter og myndigheter, både på jorden og under jorden og i himmelrommet. Jeg skal si han har også all vitenhet og fyller med alle begivenheter. Og det er noen av de jeg hadde lyst til å føre deg inn i, gjennom denne gangen som vi skal gi med Johannes åpenbaring, for å få ditt øye vekk ifra det synlige som forgår, og feste ditt øye på det usynlige som blir. For faren i våre dager, det er at våre øyer blir festet på den nærværende verden, og så blir vi besatt av et begjær som er umettelig for øynenes lyst. Og kjødets lyst, det blir aldri mett av å se, det blir aldri mett av å begjære. Til mer du ser, til mer fengsla blir du til å se. Og til slutt ser du klinkende idiot, som er ustyrlige under de lyster som vekkes ved det som byes deg gjennom øynene. Og jeg vet hva jeg snakker om. Og jeg vet om den faren. Og jeg vet om mange gutter og jenter, for å begynne der, som jeg har blitt glad i troen på Herren, og hatt samfunn med, sittet og lest Guds ord, og samtalt om kveldene etter møter. De hadde sånn interesse i Guds ord. Og hørte de bedt til Gud, og vitnet om Gud på møter. Og i dag, så er de dratt med i dragsuget av øynenes lyst. Hvorfor? Fordi de fikk det synlige for øyet.
jeg vet hva jeg snakker om. Det kan du skrive om, jeg vet noe mer. Jeg vet det at det er ikke bare ungdommen vår som står i fare der, jeg vet det at det gjelder manndommen. Og jeg vet det gjelder like fullt alderdommen. Jeg har sett folk som blir som klinkende idioter. Aldeles, de er ustyrlige til bare å se. Bare etter å mette de kjødelige lyster. Og så er det ingen blikk og ingen syn den veien. Så lever de slik. Og for en tragedie. Og jeg kjenner ingen annen mulighet. Jeg finner, har ikke funnet en i Bibelen. Og jeg har ikke funnet en i erfaringen som har klart å redde et eneste menneske ifra den undergangen uten troens blikk på land. Men det skal jeg si. Å, tro er den seier som seirer over verden. Tap troen du. Tap troen på det usynlige. Så er du fangen av det synlige. Det var det. Så vil jeg si lite grann til slutt i denne timen om ikke bare han som er midtpunktet, han som du må ha dine øyne vendt på. Og bare en smule tvil. Det er noen som snakker om å ha litt tvil for at vi ikke skal bli hovmodige. Det er noen som snakker om å ha litt tvil for å holde oss i ydmykhet, at vi ikke blir oppblåste og stolte og selvsikre. Og så finner de et effektivt middel til å ha en åndelig balanse med litt tvil. Litt tro og litt tvil. Skal jeg fortelle deg noe om? Det er det mest effektive middel djevelen har til å sikre seg et nytt individ med seg i helvede. En liten smule med tvil. Og så har du snart hele lasten. Jeg vet hva jeg snakker om. Det vet jeg. Bare en liten smule av tvil til Guds ord, så er det ikke lenge før det ryker alt. Det kan du være sikker på. Og det er noe som heter den ondes brennende piler. Og jeg skal si det at en tvilens pil, den er brennende. Og den setter alt i brann. Du kan være sikker. Du kan være ganske sikker. Og hvor havner menneskene uten tro? I helvede. Der havner de. Du kan være ganske sikker. Det er noen som kommer til å havne i himmelen. Det er de som har troen. Og bare de. Og da er det spørsmålet min, den har du troen? Eller er du full av tvil? Tro er, hva er det? Det er en plass i Bibelen som har forklart hva tro er. Og det er Hebreerbrevet. Tro er, det er ikke tvil. Tro er full visshet. Og bare det, du kan være sikker. Tvil kom ifra helvete. Tvilen som finner er djevelen. Og det begynner så fint. Har Gud virkelig sagt? Det begynner med et spørsmålstegn. Det er så uskyldig. Det er så uskyldig å sette et spørsmålstegn med det Gud har sagt. Et spørsmålstegn. Det er nok. Det er en tvil som vil sette alt i brann. Jeg tror jeg skal bare gå ifra alt det som jeg hadde ellers tenkt oss å si. For det kan aldri nytte seg, John. Vi er sammen og bodde sammen og ned på Sira, heldigvis, av og til vi får bo sammen. Det gjør vi ikke her, for det er ikke gagen i det heller. For det er jo ikke råd til å få snakke med han her. Men der nede der hadde vi bare møter om kvelden og så. Og så bodde vi sammen, og så var vi sammen hele dagen. Og det var en herlig tid. Og så snakket vi om alle de åndelige ting fra morgen til kveld, altså som vi kunne bruke uten å forberede oss til møte. Og det var bare en eneste ting som gikk igjen. Det kan aldri nytte av når vi får aldri begynt en gang. Så vi snakket om at vi ble ferdige, at det var ikke mer å snakke om. Men man hadde en følelse av at det kan aldri nytte, for man får aldri begynt. Når du bare begynner med Guds ord, så er tiden gående for å vette ordet av det. så er det som er anledning. Og jeg føler på og kjenner på det. Når du skal si noe om Herren, da kan det aldri nytte. Du får aldri begynt å se tida godt. Og nå vil jeg få lov bare å fortelle en liten illustrasjon til slutt om det. Om det kunne redde noen her ifra undergang. Ifra undergang. Og du verden skal si at denne verden er farlig i våre dager. Det har ikke vært så farlige tider som jeg vet om. Og så vanskelige tider for Guds barn. Det var en liten sann opplevelse fra en av borgerkrigene fra Amerika, som jeg hørte en av mine beste, jeg vet ikke, jeg kan ikke si jeg er venn på, men en av de beste som jeg setter pris på som en Guds ordsforkynner. Han er nå hjemme hos Herren. Han fortalte i et møte. Og så sa han, det var hent en gang under borgerkrigen i Amerika, en av dem, at det var en gang det var en stillingskrig der. Så var det en vaktpost som så var så skrekkelig utsatt for uheld. Den vaktposten som de sette ut om kvelden, den fant de hver morgen drept av en snikskytter. Og dette kunne de ikke forstå seg på. De forsøkte kveld og natt etter natt og ta nye forbehold for at det ikke skulle skje også med den vakten som da var utsett. Men de kom igjen neste morgen, så var også han snikløver. Og dette ble et fryktelig problem og et fryktelig press. Og de ble nervøse. De guttene som skulle stå den vakten, du kan være sikker på de var nervøse. For det var noe å være nervøse for. Det var livsfarlig. Og de hadde... Det hadde erfaring som talte for han som sto her sist, han kom aldri hjem igjen, han ble mørda her. Og så var det at det ble en omsnuna på dette. De klarte endelig å få slutt på det. Og det var at den kommandanten, eller den som hadde ansvaret for de soldaterne der, han sa til den vakten som nå skulle stilles ut, nå gir deg et råd, og nå forlanger jeg av deg at du lyver etter siste prikk. For nå må du komme igjen levende, men kanskje ha det på oss at alle våre soldater her skal bli snikmørdet. Og nå forlanger jeg av deg, uansett hva som skjer, så skal du være lydig imot denne åren. Da var det. Du skal skyte uansett hva som rører seg i terrenget om natten. Uansett, med en gang du ser noe som rører seg, så bare blekk i vei. For du må se en fiende, du må se en dødsfiende i alt som lever og rører seg og er til i natten. Du forstår det gjelder livet. Det er sånn at dine forgjengere er blitt tatt. Tja, så gikk han der om natten og så tenkte på de ordene. Og så var det en stille fine natt, det var månedskinn og det var så stilt at han kom ganske i god stemning og gikk der. Og glemte vekk at det kunne være noe farlig, for det var så behagelig. Mildt var det, og fint var det. Du vet, han kunne ganske tape seg vekk i beundring av natur og himmel, når det er en sånn og fin kveld. Og så tenkte han, hva må det kan være som gjør at mine forgjengere her har blitt drept, snikmørdet? Hvor må det kan gå til? Her ser jo så fredelig ut. Og mens han gikk der, så ble han oppmerksom på noe bort i skogen, så rørte litt på seg, og der så han et jordsvin. Og så ble han interessert i det jordsvinet, det kunne jo være noe til å underholde seg med natten til å få tid til å gå med. Og så se på det, og så kose seg med det litt. Det var noe litt liv å ha samfunn med, eller ha selskap med. Men så kom han i hodet han hadde hørt før han gikk, du må skyte alt som rører seg. Og så handlet han i blind lydighet, og så skjøt han. Og så spratt det ut en rød indianer som var forkledd i det jordsvinet. Det var han som hadde tatt livet av de alle. Jeg skal fortelle deg, det er noen som er forkledd. Det er farlig i våre dag. Og der som de er forkledd, det er der de vil klippe troen av. De vil knekke troen vår. Troen på den Herre Jesus. Troen på Bibelen. Du må skyte alt, løft,
troens store skjold, hvormed du skal kunne slukke alle den ondes brennende piler. Jeg skal si det går an. Men det går an. Det er et skjold imot all tvil, og det er troens store skjold. Det slukker. Den seier som seirer over verden, det er vår tro. Men det er der det kniper i våre dager. Men det er der det kniper. Jeg skal si det kniper der. For vi er fulle av tvil. Vi blir pumpet fulle av tvil. Litt en smule. Men vi har snart fulle av lastet av tvil. Og dårlige nerver. Og elendighet. Det er det som verden kan følge oss. Gud i himmelen gi at han kunne åpne øynene våre, som vi kunne se, og kunne løfte oss ifra gruset opp imot de evige høyder. Og så kom han snart, min kjære venn, og henter meg til himmelen. Det er det mest lykkelige for mitt vedkommende, det er det mest grusomme med tanken på de som jeg vet ikke er venner med Jesus, ikke er glad i. Det er lykkelig, for jeg er glad i. Men det er grufullt for meg å tenke på deg som man må behandle, som ikke han har fått forsot, og som han ikke har fått forlikt. Herre Jesus, vi vet ikke engang hva vi skal be om. Det er blitt så innviklet alt, og det er blitt så vanskelig alt. Det er blitt snart umulig og klare å komme seg gjennom nettet. Vi blir snikmurde alle menn. Det er fare overalt, Jesus. Jeg kjenner nå bare en vei som jeg er sikker på. Og det er bare snart den ene veien så det går an å vandre med deg, og det er veien opp. Du må komme snart etter sånn som det ser ut. En god Gud i himmelen, måtte vi få ha vårt sinn og vårt hjerte vendt imot deg, så at den veien var åpen for oss. At ikke djevelen klippte av den forbindelse. Herre Jesus, vi ber om din velsignelse for møte i kveld. Og vi har tillit til det vi har hørt om, at du har sendt din ånd til denne verden. Og vi tror at din ånd ennå er i verden. Og vi har tro på å be deg om, Herre, etter ditt ord. Dra de mange sjeler og bange til deg ved din gode ånd. Vi ber om det, la det lykkes i kveld. For Jesus skyld. Amen.